Vstupte do klubu bez frází a získejte přístup ke kompletnímu znění příběhu i slevu v e-shopu. www.bezfrází.cz
Je tady další díl Bez frází plus a v něm Karel Nocar. Výjimečný byl jako házenkář a výjimečný je i jako moderátor.
V dnešním díle si budu povídat s jachtařem Milanem Koláčkem. Rád bych poděkoval všem členům klubu Bez frází za jejich podporu a zároveň pozval naše věrné čtenáře, aby nás podpořili a členy se stali. Milane, ahoj, díky za přijetí pozvání do Bez frází plus a že jsi si našel čas a doufám, že dneska to bude jízda jako při tvý jachtařině.
Ahoj, děkuji za pozvání, jsem moc rád, že jste mě pozvali, takže...
S velkou radostí a samozřejmě já nemůžu začít jinak než tím skvělým úspěchem z nedávné doby. Ty jsi v třetím nejprestižnějším závodě v Transatu skončil na 8. místě. Tak vlastně co to pro tebe znamená?
No, znamená to pro mě hodně, protože je to opravdu jeden z největších úspěchů, který jsem zaznamenal a který se mi podařilo dosáhnout společně s Pierrem, protože jsme byli dva na palubě. A je to, věděl jsem, že to bude nejtěžší závod mý kariéry, a to, což se teda potvrdilo. A 8. místo je pro mě, ještě jsem to nevstřebal, no, ještě vlastně jsme přijeli domů, že jo, teď se trošku z jetlaku srovnáváme, přítelkyně ta už maká v práci, tak od pondělí, takže jsme takový ještě, že jsme si ani pořádně na to nepřipili, no, je vlastně, řešíme už vlastně, co bude dál a nějak jsme to ještě ani, jak říkám, pořádně neoslavili, no.
Jak říkají Francouzi, kde jsi strávil velkou část svého života, nebo rozhodně důležitou k tomu, co děláš a dostaneme se k Francii, tak jsi to teda neoslavil tak, jak je třeba, když přeložím zrovna tuhletu větu z francouzštiny.
No... Já doufám, že to sledíme teďka o víkendu teda, ale už máme plnou hlavu toho, co bude, že jo, už prostě přemýšlíme nad tím a co slodí, že jo, loď tam zůstala, jestli budeme pokračovat, doufáme, že budeme pokračovat příští rok, protože to všechno vlastně záleží na tom, co slodí, jestli tam zůstane, jestli zůstane v Karibiku, jestli pojedeme závod, který se tam jede v zimě, jestli bude muset přepravit do Vánoc ještě, což by znamenalo, že musíme v podstatě příští týden odletět zpátky a 14 dní plout zpět do Francie, protože to není pořád naše loď, ale máme ji pronajatou, takže máme vlastně v hlavě spoustu věcí, které nás lehce jako tíží a které nemáme vyřešený, takže vlastně žijem teďka trošku ze dne na den. No. Je to takový, že takové nejistotě trochu.
Dobře, ale pojďme se vrátit fakt k tomu úspěchu, ať to nezapadne. K převozu lodi to bude určitě taky zajímavý, protože vy dodržujete, nepřevážíte to kargem kvůli ekologii a je to správně. Závod, který se jel letos teda z Lávru na Martinique a ty, jak jsme zmínili, jsi tam dojel jako 8. nejrychlejší. 42 týmů, z toho 20 profesionálních, ale to, co je u tebe nejzajímavější, ty top týmy, které jsme zmínili a bylo jich tam cca 20, tak se připravovali na to, dejme tomu 2 roky, ale vy jste se na to připravili od května.
No, je to tak, no. My jsme vlastně, já jsem dostal zelenou od PPF na Dace v dubnu, a to nám umožnilo společně s mým jedním stálým partnerem Marinou 21 ten projekt uskutečnit. Takže my jsme od začátku roku to připravovali a doufali, že to vyjde a v dubnu se to odklepilo, takže jsme ještě do toho jsme měli zabukovanou, ale předdomluvenou s kamarádem loď. Znamená to taky dát tu loď potom do vody, že jo, a připravit jí na to závodění, takže všechno bylo takový standby a potom to bylo všechno strašně narychlo. První závod jsme jeli hned v květnu, asi 3 týdny na to, takže jsme neměli ani moc času na první tréninky. No a hnedka na to jsme připravili loď zpátky dolů do do Lesáblez, odkud jsme jeli závod na, na Azorský ostrovy a zpátky solo. Jo, to hned tu etapu solo se mi dařilo jet i na čele, takže to bylo takový trošku jak výříkově vidění pro mě, jo. Že vlastně jsme do toho skočili naplno a nic nedívali jsme se doleva doprava, dali jsme do toho úplný maximum. Firmu jsme trošku zmrazili tady, co máme v Brně, takže jsme všechno, veškerý úsilí prostě směřovali tady do toho, protože to byla životní šance, jak se posunout zase o krůček dál ve vyšší třídě lodní, v prestižnější a vlastně je to už, můžu říct, že to je vlastně jako poslední, nebo je to jeden z těch posledních kroků k té nejvyšší lodní třídě a Vendego případně, že jo.
Přesně tak, to jsou postupný kroky. Ty můžeš říct, já vím, že jsi skromný, ale ty díky tady tomu osmému místu a skvělému umístění jsi se kvalifikoval do té druhé nejprestižnější vlastně kategorie.
V podstatě se díky i tady téhle sezóně a dokončení Transatu ještě na super místě jsem dneska kvalifikovaný na druhý nejtěžší závod na světě po Vendée Globe, což je závod, který se jmenuje Route de Rome a který se jede příští rok, start je 1. nebo 2. listopadu a jede se ze Saint-Malo, což je severní Bretaň, Francie a jede se na Guadeloupe do Karibiku a je to zase na Class 40 a je to solo. Takže bude to o to těžší, že člověk je na palubě už sám, už to není ve dvou jako letos, ale je tam člověk sám na všechno. Takže o to unavenější, o to nevyspalejší a o to vysílenější, protože ty lodě jsou extrémně fyzicky náročný a s tou spánkovou deprivací to tomu všechno přidává grády.
Na to se těším, a k tomu se dostaneme. A ta cesta teda je narýsovaná k tomu, protože jsem se díval dobře, tak příští Vendée Globe se jde v roce 2028.
Ano.
Je to závod pro ty, který třeba nemají tolik informací o tom. Je to závod kolem světa, který se vyplouvá právě z departmánu Vendée, proto se jmenuje Cesta kolem světa z Vendée, když bychom to zjednodušeně přeložili z té francouzštiny. Nejprestižnější závod, já nevím, když jsem to přirovnával a bavili jsme se tady i off record, tak to je závod nebo kategorie výjimečných absolutně. Je to něco, když teďka o tom mluvíme, co tě úplně lechtá v celém těle, bejt toho součástí?
Řekl si to za mě, no. Přesně pokaždý, když se o tom takhle bavím s někým, kdo trošičku je třeba zasvěcený a trochu tuší, o čem to je, tak prostě ta síla toho závodu je obrovská prostě. No. Je to opravdu jako obrovský závod a dá se říct, že jeden z nejtěžších, co na světě jsou. A je to v podstatě takový jako vysněný cíl. Dá se říct, že v Bretani téměř každého druhého námořníka, protože prostě je to ve Francii se jezdí solo strašně a je to vlastně normální, protože o víkendu vidíte, děda jede z baby, vezme prostě loďku a jedou prostě, nebo jede sám ve svetru, jede prostě ráno, večer se vrací a jsou takhle tisíce lidí, kteří prostě vyjíždějí denně a to, že se jezdí, že lidi jezdí sami na lodi, je vlastně tam normální. A je to prostě jejich kultura, je to jejich, pro ně to je prostě normální.
Tohle si řekl výborně. Je to kultura, jede děda z baby, jedou mladí děti ve středu, tak jak mají, nemají školu v mnoho případech, tak ty, co mají tady tu příležitost, tak jdou prostě na loďku.
Je to tak, no. Když žijou u moře, že jo, tak prostě po škole jdou kajtovat, jdou surfovat, jdou na loď. Takže je to prostě součást jejich života. No.
Tady samozřejmě důležitý je, ty jsi zmínil, že díky podpoře nadace PPF ty jsi mohl tohleto realizovat. Je to sport, který je velmi náročný finančně. Vendée Globe, vlastně, který jsme zmínili, že bude třeba v roce 2028 ta příští edice a já jsem se na to díval, teda ještě odskočím, pak se dostanu k tomu, co jsem teď chtěl říct, ale přišla mi tam jiná myšlenka a tou je poslední, teda myslím, že to bylo na posledním Vendée Globe, jestli jsem se díval dobře, tak to zvládnul vítěz za 64 dní?
Mm-hmm. To tak, no.
To je masakr.
Ano, je to šílený.
Protože ale... jede se, díval jsem se dobře, jede se z Vendée, z Francie se jede kolem Afriky, na Africe kolem se zabočí doleva, přes, do Indického oceánu.
Ano, pak Pacifik, Jižní
Pacifik.
Pacifik
se přepleje dolů, pak se musí vlastně přežít to pod Jižní Amerikou, tam prý to je hustý.
Dobré naděje, no tam vlastně tím, jak ta pevnina až dolů, že jo, hodně na jih, tak tam ten vítr hodně kanalizuje a strašně se zrychluje o Andy, že jo. Takže
tam jde o život.
Tam může jít o život určitě, no. A kolikrát šlo teda i během Vendée Globe.
A pak se vlastně vlítne ještě ta vlastně celý Atlantik jakoby nahoru v podstatě.
No, to už si člověk myslí, že už jako jede domů, ale ono je to ještě strašně dlouhý. Vlastně celý Jižní Atlantik a Severní Atlantik a ještě vyplout nahoru na sever je prostě ještě pořádná dávka, no.
A je vidět teda, že i mořeplavci, že ty limity neexistují, protože dřív ten standard nebo byl mezi 70 až 80 dny a teďko se to jako takhle úplně utrhlo.
No se to každou tu edici, vlastně to, ta předchozí edice byla první s foilama, ty lodě začaly být vybavený takovýma křídlama. A...
Tak pojď říct jenom, co jsou foily, to zvedá tu loď nad tu mořskou hladinu, jako ono to jakoby letí po té hladině, známe to.
Možná,
a teďka mě napadá jedna taková paralela, protože popularizátorka tohodle sportu, přestože dělá jiné sporty, ale to je člověk, který umí podle mě všechny sporty, nejenom jezdit na lyžích, na snowboardu, ale ve volném čase jezdí právě na tom surfu, na tom foilovém, víš, o kom mluvím?
No,
to je to žena nejúspěšnější naše, schválně.
Tak je to Ledecká?
Přesně tak, Ester Ledecká. A ta jezdí na tom foilu, jestli se nemejlím, spoustakrát jsem ji viděl na tom. Takže tohle je ten foil, akorát, že jakoby u lodi, jo? No,
tak my máme vlastně foily, ale to nejsou takhle malinký. Ty, na těch imokách jsou foily, které váží 300 kilo. Je to 7 metrů, když by se to rozvinulo, tak je to 7 metrů karbonu, který je schopný zvednout to 8,5 tu novou loď vlastně nad vodu. Takže je to obrovský kus vlastně a konstrukční, který je v té lodi zabudovaný, zalaminovaný. Je to vlastně místo, kde ta loď je nejvíc i namáhaná, protože tam dochází k tomu zvedání i k tomu, že vlastně ta loď na tom se vznese, ale i dopadne potom. Takže je to velký kus inženýringu a to se vlastně stalo na tu předchozí edici, kdy začaly být první vlastně takhle první verze těch foilů a každý dva roky se to se na tom pracuje v podstatě non-stop, ale ty lodě se pořád zrychlují i díky novým modelům, díky novým vlastně tvarům těch foilů, ale i díky novým trupům a tvarům trupů a prostě co 4 roky se to výrazně jako ty rychlosti posunují dopředu. No. Takže když se ohlídneme zpátky 3-4 edice, tak to bylo 82 dní a teď, jak jsi zmínil, že jo, 64, což je v horizontu 12 let jako obrovský skok, že? Takže do nekonečna to jít nemůže, ale dovedu si představit, že se to zase bude moc zkrátit. A to strašně záleží potom na počasí, taky jaký chytnou počasí ty lodě, jo, jestli jsou schopní se udržet, ale dneska už ty lodě jdou tak rychle, že jsou schopní s celým tím meteo systémem vlastně se pohybovat, když jde tlaková výše, tak oni jsou schopni vlastně jet stejnou rychlostí téměř, no, což je za chvíli spíš jako začne limitovat to, jak rychle ten vítr vlastně jde, že jo, jak rychle se pohybuje ten systém, protože pak už není možný vlastně ho předběhnout. Jo. Nebo to... alespoň zatím na jednotrupých lodích, na více trupých lodích to jde, že jo, jako dneska. Amerika Cup lodě, který prostě jezdí mnohonásobně rychleji než vítr. Ale tady u toho oceánského jachtingu to zatím tak není. No. Ale spíš u těch jednotrupých lodí.
Protože je to solo závod, tak hned mi tam napadají dvě otázky. Jedna věc je, jak říkáš, že ten materiál je dopředu a umožňuje to čím dál vlastně větší rychlost, tak ono vždycky všechno má dvě strany, si troufám říct. A velká rychlost je super, ale jak je to náročné vlastně pro toho člověka, který tu loď ovládá?
No, to je dobrá otázka, protože v podstatě dneska je to spíš ten člověk, který začíná limitovat ty možnosti, protože není schopen vlastně, máme nějaký limity, že jo, a ty lodě jsou tak výkonný, že v podstatě ten člověk musí občas i zpomalovat, protože není schopen se tu loď udržet v té plné rychlosti vlastně celou dobu, že? Protože potom ve chvíli, kdy začne dělat chyby, tak může mít fatální následky na ten materiál a ve chvíli, kdy roztrhne plachtu, něco zlomí, tak samozřejmě nechci říct, že končí, ale vlastně se handicapuje potom pro zbytek toho závodu. Že? A to je vlastně ten faktor toho člověka, jako toho skipera. A pak tam jsou ještě faktory, který ovlivnit nemůže, jako že se s něčím potká. Že? Často se stává, že trefíte a v horším případě verlibu, nebo může to být i nějaký objekt, který je ve vodě a ten může poškodit třeba ten foil nebo tu loď, nebo často to může být i ten rig, který vlastně to jsou takový kabely, který drží stěžeň, který jsou blízko nad vodou, takže a když dojde k takovým poškození, který se moc jako ovlivnit nedá, tak a samozřejmě to potom handicapuje toho závodníka.
Jedna věc je to, že to jsou vždycky několika nebo mnohodenní závody, jo, ať už to je jakýkoliv typ tyhle závodů, těch offshore. Samozřejmě zrychlu, jedu jako pálím to, dejme tomu, že jsem jako v topu, mám tu energii, jenže samozřejmě ta energie ubejvá, protože tam je to velká domluva sám se sebou, se svojí mentalitou a vlastně se svým odpočinkem, protože vy tam se snažíte samozřejmě odpočívat, ale samozřejmě víte, že když budete odpočívat jako co nejmíň, tak máte výhodu a budete v plný energii, tak máte výhodu oproti těm ostatním závodníkům, je to tak?
No, akorát to nejde do nekonečna, že prostě, jak si říkám, jedeme několik dní a ta únava se jako rychle kumuluje a velice těžko se to potom dohání. Takže když to člověk přepálí, tak mu potom hodně času trvá, než zregeneruje, takže je potřeba najít nějaký rozumný balanc. No. A taky právě, že my potom, když jsme unavení, tak jsme schopni udělat špatný rozhodnutí, jet hlavně špatným směrem třeba, že? Což je jako kolikrát hrajou jenom i nějaký stupně v kurzu, často hrají potom roli v tom dalším kurzu, teda když prostě jedem pro nějakou změnu větru a lodě, který může to být opravdu malinký rozdíl v kurzu, který potom začne hrát mnohem větší a potom se to začne celý nabalovat. Jo. Takže ta únava potom ovlivňuje strašně ty rozhodnutí a když člověk je samozřejmě fresh a je vyspalej, že jo, tak udělá dobrý rozhodnutí většinou, ale když se ho snaží udělat na sílu a je unavený, tak to většinou nedopadne dobře. No. Takže je potřeba najít takovou rovnováhu mezi tím tlačit na pilu, ale nepřetáhnout to. No. Ale většinou to je jako, když se bavím s kamarádama, teď jsme dojeli, že jo, bavili jsme se o tom, když jsme projížděli první frontu a foukalo tam 35 uzlů a zjistil jsem, že jsme všichni měli plný prádlo a nikdo prostě nechtěl zmenšit plachty a všichni stejně tlačí na pilu, co to jde, že jo? Protože nikdo prostě nechce tomu druhému nechat ani metr. Že jo?
Plný takže, prádlo znamená naplutý plachty.
No, myslím jako plný plachty, že jo? Protože nikdo nechtěl refovat, protože když se začne refovat, kor ty přední plachty a ty, co máme vlastně vepředu, tomu se říká kosatky, tak většinou u těch našich lodí se musí odpadnout, což znamená, že se postaví po větru ta loď a pak se může ta plachta srolovat, jo, anebo sundat dolů podle toho, jaký systém je uchycení. No a to kolikrát může stát 5-10 minut i. Plus nějakou trasu, že? No a to samozřejmě nikdo nechce, i přestože jedeme tady 20 dní, tak prostě nikdo nechce nikomu dát zadarmo. Pak se ocitneme v silném větru, že jo, všichni tam máme prostě to největší a pak se modlíme, aby to ta loď přežila. No.
Přestože teďko jste jeli ve dvojici, ale mě zajímá, když jedeš sám, každý má svůj rozměr, něco může mít výhodu u toho, když jedeš sám a nevýhodu a opak je taky pravdou u té dvojice. Nicméně, když právě jedeš sám, zkus nám přiblížit ten režim, jak prostě se snažíš na maximum vytěžit maximum z možného a zároveň to nepřetáhnout.
No já myslím, že to platí u všech, co znám. Že když jedeme sami, tak jsme mnohem konzervativnější. Jednak protože i pro ty, na ty kritické situace tam je člověk sám a my jsme teď třeba měli jednu, když jsme tahali spinakr z vody a nedovedu si představit, že bych ho sám vytáhl. Což je jako plachta, která nám spadla do vody. A to její uchycení vlastně se poškodilo, roztrhlo a ta plachta byla během pár vteřin celá ve vodě. Takže to znamená, když si člověk představí 200 metrů čtvereční plachtu, která prostě pluje ve vodě a vy, to táhne, vy se to snažíte dostat na palubu, tak v jednom si to nedovedu představit, že by to dopadlo dobře. Pravděpodobně bych ji musel uříznout a nechat ji v moři. No, tak to je jako obrovská výhoda, je, že i na manévry, které jsou fyzicky náročné, někdo je, jeden je vzadu, jeden je vepředu, nebo oba jsou na přídi, když je potřeba, tak je všechno mnohem jednodušší. Protože už to jsou lodě, kde jsou velké síly, kde jsou velké plochy plachet a namáhání v těch lanech je už jako výrazně větší, takže tam prostě se to ve dvou zvládá mnohem víc, mnohem líp, snadněji a rychleji, že jo? Takže ty manévry jsou efektivnější. To, když to člověk dělá sám, tak musí opravdu pečlivě zvážit každý krok, protože nemůže pořád běhat tam a zpátky, jenomže zapomněl něco povolit vzadu a teď to potřebuje přitáhnout vpředu. Takže tam člověk musí tu chronologii opravdu mít v hlavě dobře srovnanou, což znamená co nejvíc odtrénovat, aby, protože potom ho to stojí mnohem méně sil, že když to udělá správně, když to udělá špatně, nebo se někde zasekne, nebo něco prostě se nepovede, tak ho to potom stojí víc a víc energie a to může potom skončit i tak, že prostě je rád, že si dá lehnout, no, potom, když to podělá, jo, když to řeknu takhle.
Jasně.
Ale to je jako velký rozdíl v tom, když člověk jede sám nebo ve dvou. No. Tam opravdu nemůžete dovolit jako dělat moc chyby, no. Protože vás potom, protože to člověka potrestá hodně. A potom je jako kdyby, co se týče toho manévrování, no. A potom samozřejmě je to, ten odpočinek je mnohem náročnější, když je člověk sám. Protože vlastně, když jsou dva, tak jeden kormidlo nebo jeden je v tom kokpitu, odkud se ta loď řídí a druhý si může jít vlastně lehnout a v klidu odpočívat, jo? Protože ví, že tam je někdo, kdo se o to postará. Takže usne a je vlastně jako v pohodě. Ale když tam nikdo není a jede jenom ten autopilot, který ještě občas je schopen i udělat nějakou, když ty lodě strašně naráží do vln, tam jsou obrovský otřesy a kolikrát se stane, že prostě najednou počítač je černý a čekáte, tyho, naskočí to, jo. Protože prostě ty rány v té lodi jsou obrovský a vlastně všechno, co na té lodi je, dostává obrovský záhul. Všechno se strašně rychle ničí, všechno strašně rychle odchází, ať už je to elektronika, a že jo, ten autopilot ovládá vlastně software, který vlastně říká, jak moc má s tím kormidlem hýbat doleva a doprava, jakou frekvencí, to všechno se vlastně programuje v tom počítači, anebo potom na těch displejích, který máme k dispozici a v těch kokpitech, kde to můžeme jako programovat tlačítkama a vlastně my mu říkáme, jak se má chovat, protože v každém kurzu, v každém větru ten autopilot se chová jinak. A to programování vlastně je klíč k tomu, aby on jel za toho člověka co nejlépe. No, takže potom, když samozřejmě si jdete lehnout, tak doufáte, že prostě žádný blackout, nic se nestane, protože ve chvíli, kdy se něco takového stane, tak ta loď může otočit, může prostě změnit kurz a vlastně ty následky opět můžou být fatální, protože se člověk zbudí a tam pípají alarmy, že jo, teď se musí oblíct, skoro, když je třeba, když jezdíme těma frontama a prší a je silný vítr, že jo, takže pokaždý, když lezete dolů, tak si musíte sundat ty mokré věci, protože v nich se nedá odpočívat, nebo ve chvíli, kdy člověk usne a probere se, že jo, tak je mu zima, protože prostě je jak v lednici. Hmm. Takže to musíte ze sebe sundat, pak to zase na sebe navlíknout, aby člověk mohl jít na palubu, a to je vlastně taky, že jo, to si člověk říká, co tady dělám, že jo, protože nejsem doma na gauči, protože tohle je normální masochismus, když vlastně jsem nevyspalej, je mi zima, oblíkám se do mokrých věcí, možná nějaký ještě suchý věci mám v tašce, jo, ale možná už taky ne, jo, takže když člověk tam usne na 10-15 minut, pak se zase probere, aby zkontroloval, jestli lotě jde, jestli prostě je všechno v pořádku, a pak si řekne, ok, všechno dobrý, tak můžu ještě si dát dalších 15-20 minut. Bomba. No.
A jak to teda vypadá? To mě teda jako zajímá, protože normální smrtelníci, když si lehnout a spíš někdo víc, někdo míň, ale spíš v kuse, nevím, 6 až 9 hodin, jak kdo samozřejmě, tak jak to vypadá při tom závodě? Ty se budíš celou noc prostě po takové, prostě když si lehnout na 15-20 minut, probudíš se asi jako, jak dlouho třeba zbuzený, ale než si jdeš zase lehnout?
No, ono strašně záleží na tom, jaký je počasí. Protože když je to blbý a je silný vítr a jsou velký vlny, tak se musíme budit hodně často. A vlastně ani se v té lodi moc jako nedá odpočívat. Je to takový, jako, že tam všechno skáče, že jo? My máme takový vlastně jako fedboje, když si představíte, jak jsou takový ty pufy s těma kuličkama. Tak ty my máme v lodi, máme prostě takový jako velký fedboj. A na tom my spíme na podlaze, vlastně my to dáme, tam jsou takový vlastně příčky v té lodi, podélní a příčný, a my to většinou zapasujeme mezi ty dvě příčky a jsme jako dole. Nejsme na žádných postelích. My tam sice máme takový, tomu se říká banety, ale to máme spíš, že na to dáme věci, plachty a vyvažujeme na tom. Ale spát se na tom moc nedá, protože člověk musí být co nejníž, protože jak ta loď jede a ona dopadne do vlny a všechno se otřese a další, tak vlastně na té podlaze té lodi se člověk jako nejvíc může vlastně jako kalé, jakože se prostě opře o jednu tu druhou, o ty příčky, a je vlastně na tom polystyrénu, na těch kuličkách z toho polystyrénu, takže vlastně se tam trošku jako v takovým plechu vlastně u toho usadí a tam se jako zaaretuje, no a může a má šanci usnout, jo. Aha. Protože jinak to na té lodi nejde, protože je to prostě, já nevím, byste si představili, když jede, já nevím, kamion, Rally Dakar, jo, no, tak tam...
Podle mě to nedovede nikdo představit, že kdo to nezažil.
Všechno tam skáče, prostě člověk musí být připásaný, a my to máme na té lodi stejný, jo. Pokud teda nefouká, nebo nejsou vlny, jo, a prostě loď pluje nějak jako příjemným pohodlným kurzem, což jako taky nebývá moc často. No,
no dobře, a pojď nám teda říct, jak teda spíš, chápu, že když to všechno jede a je to v klidu, tak se vyspíš víc, tak kolik se vyspíš, a když to teda nejede, tak kolik se vyspíš?
No když to jede perfektně, tak se dá dát půl hodiny 40 minut, a je to tak, že třeba...
Nejvíc v kuse, půl hodiny 40 minut v kuse, a pak se probudíš a třeba si na jak dlouho zbuzený.
No a my třeba, když to jsou super podmínky, tak my máme vlastně vevnitř takhle ten počítač a my si ho můžeme natočit vlastně jako buď směrem do toho kokpitu, odkud to řídíme, anebo nebo do stran, nebo dopředu. Takže já si natočím ten počítač, vlastně jenom uspím, aby to nesvítilo, a když se proberu, tak já používám normálně mobil. My máme ještě takový jako alarm na lodi, potom když je člověk sám nebo blízko někde po břeží, tak to je alarm, který fakt jako člověk chce vypnout co nejdřív, jo. Ale je to, aby prostě aby se vzbudil. Kvůli bezpečnosti. A když já se vzbudím, tak já se jenom podívám, otevřu si ten počítač a podívám se na svůj performance, je svůj kurz, a podívám se na mapu, jestli nejsem v nějakým kolizním kurzu s nějakou jinou lodí nebo s nějakým jiným závodníkem. To já vidím všechno vlastně na tom počítači. A když je všechno OK, tak to prostě uspím a dám si znova 30-40 minut.
OK, ale musím vědět, je to takhle jako by kouskovaný.
Musím vědět, že nebude žádná změna, že nebudu prostě, že se nedostanu do jiného větru, že prostě ta předpověď je taková, že teďka pojedu třeba, já nevím, 10 hodin tímhle kurzem, tak můžu vlastně jako zregenerovat hodně. Jo. Jo. A pak jsou úseky, kde to prostě možný není a kde to je fakt jako člověk musí být opravdu ostražitý pořád. No. nebo nechce prostě ztratit vůči těm ostatním, tak musí prostě makat na 100%. No.
A když jede teda člověk jako špatným počasem nebo takzvanou studenou frontou, tak to a trvá to třeba několik dní, což se může stát?
No většinou ten průjezd tou frontou je kolem 12 hodin, protože ona se pohybuje proti té lodi a vy se vlastně dostanete jako k té frontě a pak vlastně to nejhorší, ta fronta, která jde proti té lodi, která my s tou lodí jsme schopni jet 11 úzů, což je nějakých 20 km za hodinu na ten ostrý kurz. A ta fronta se pohybuje nějakých 40 až 50 km v hodině proti nám. A tenhle úsek, jako takový ten nejbrutálnější, je mezi těch 8 až 12 hodin podle toho, jak velká ta fronta je, jak široká. No.
Takže to si neodpočneš vůbec?
No, to v podstatě ne, no. To není možný. No. Ve dvou to je, jakž tak jde, ale i ve dvou, teď jsme projížděli vlastně dvouma a v podstatě jsme oba jako standby. No.
Takže tam je důležitý, aby člověk, když ví, že to přijde, tak byl odpočinutý předtím.
Aby to načasoval, přesně, no. Je to stejný, jako když se jezdí kolem, když jezdíme v Bretani závody kolem pobřeží, že jo, tak víme, že prostě mezi ostrovama, kde je třeba 30 mil, 60 kilometrů, tak víme, že to je moment, kdy třeba si můžeme víc odpočinout, pak přijedeme zase k ostrovu, nebo který objíždíme, nebo víme, že tam jezdí hodně rybáři, že jo, tak to je moment, kdy prostě si nemůžu jít odpočinout, protože prostě se musím být ve střehu. Takže je potřeba to časovat, ano. A tohle hraje v tom velkou roli. To počasí, změna toho počasí a v jakém místě se nacházím. No.
Takže je důležitý, aby člověk na to byl fyzicky, mentálně velmi dobře připravený. Když jedeš sám a je takovýhle počasí, tak jsi si říkal nikdy, co já tady dělám, proč nejsem na gauči. Tak co tam vlastně děláš? K čemu jsi se dostal?
No... Ona je to taková droga trochu, protože my se vždycky vrátíme, my to máme asi všichni stejný, jo. My se prostě chceme znovu vrátit a být lepší a chcem se vrátit připravenější a chcem prostě se posunout a posunout ty svoje hranice a co jsem takhle vždycky se bavím s těma klukama, co s nima zažiju ten závod, nebo co proti ním závodím, tak oni to mají vlastně stejně. No. Je to taková prostě droga. A my velice rychle zapomínáme to špatný. A zůstává v nás jenom vlastně ty dobrý pocity. No. Protože to je prostě člověk, já nevím, my jsme projeli cílem a říkáme si, tyjo, a už oba dva, jak pije, tak já, tak plánujeme příští rok, jo. A to je prostě, a tak to mám jako celý život, no, nebo prostě všichni to tak máme, že prostě se snažíme vždycky přijít, jako a že jo, to je stejný s tou lodní třídou, že já jsem začal na menších lodích, že jo, menší transatlantický závody na 6,5 metrové lodi, pak 10, dneska jsem ve třídě Class 40, což je vlastně jako top třída špičková, o které prostě se mi snilo už roky zpátky a letos se mi tam prostě podařilo dostat, což je pro mě jako, ještě asi potřebuji nějaký čas, abych to střebal, protože ta sezóna byla tak intenzivní a prostě 4 obrovský závody, který jsme prostě dali v tak krátkou dobu, takže to prostě potřebuji jenom střebat, abych si to uvědomil, protože je to něco, o čem jsem sněl strašně dlouho a Ruderum jsem chtěl jet už v roce 2016 a teď prostě jsem na ně kvalifikovaný, takže je to úžasný.
Je to jízda a krásně to, co popisuješ, to sebelepšení, popisuješ ve svém příběhu na Bezfrází, v příběhu Follow Me, od toho, jak jsi začal v Čechách díky taťkovi, pak ses dostal na ty první závody evropský, dostal jsi se do Irska, kde tě ten osud poslal naproti příležitosti, který tě poslal a přes Irsko se dostal na Nový Zéland, postavil jsi loď, popisuješ to tam krásně do detailu a jsi tady teď kde jsi? A já to vrátím k tobě. Jak ti baví jako vlastně to sebezlepšování se a sebepoznání, tak k čemu jsi se vlastně jakoby dostal u sebe? Nebo co jsi o sobě dozvěděl?
No, jako já nevím, jestli dozvěděl, ale v podstatě nevím, jestli to je taková možná diagnoza, ale prostě nevím i přesto, že mě to stojí tolik jako úsilí a kolikrát si říkám vlastně jako proč to dělám, protože bych se mohl vlastně mít jako velice dobře, kdyby jsme tady jenom dělali ve firmě, dělali bychom si víc peněz, neutráceli bychom je to tady za
nesmyslný. Dělali jste krásné komponenty do lidí, který posíláte do celého světa s firmou Sea Concept Yachting, který klidně můžeme tady a s radostí zmíníme.
Takže bychom se jako měli velice dobře a pohodlný život, bychom měli stoprocentně, protože ale prostě yachting je vášeň, dělám to celý život a celý život prostě si zatím jdu a pořád prostě a vždycky, když se trošku zbrchám, tak se prostě vrátím zpátky do toho, no a pak všechny peníze utratíme prostě za projekt a snažíme se znova posunout dál, no, tak a já nevím, je to taková diagnóza, no, tak a...
A co je ten magnet? Co je prostě, co je to, co tě tam tahne, že nemůžeš vlastně jinak? Nebo je to něco slovama nepopsatelného?
No já nevím, jestli prostě já mám asi rád být i v těch nekomfortních situacích občas a prostě a potom, a když to člověk vlastně dokáže a řekne si, tyjo, to bylo vlastně úžasný celý, jako ta jízda, tyjo, tady sice jsme jeli 18 dní nebo 17, chtěl jsem jet 15, nebo doufal jsem jedu rychlá, loď tohle z toho. A potom, když se dostanete vlastně do nějakých situací, kdy ta loď fakt jako peláší, za náma dvojitá duha a my prostě jedeme tam 20 uzlů a tak to jsou jako úžasné pocity potom, jo. A samozřejmě ten největší, jako když člověk to dokáže a projede tím cílem a vidí, že vlastně se s tím jako popral a že vlastně zvítězil, jako. Nemyslím jenom sám nad sebou i nad ostatníma, ale i že prostě že jste udrželi loď pohromadě, že jste jeli vlastně správnou trasou, že jsme udělali dobrý rozhodnutí, tak to vlastně je jako obrovská pro nás obrovská jako cena. Jakože uspokojení. Že prostě jsme, že jsme to dotáhli a dotáhli jsme to s grácí a že vlastně, že jsme... Já nevím, jsou lidi, kteří odstoupili, jsou lidi, kteří zlomili stěžeň, jsou lidi, kteří převrátili lodě, že jo. A prostě my jsme to vlastně jako dokázali, aniž bychom měli nějaký výrazný ztráty a když se na to podívám zpětně, tak si myslím, že jsme odvedli jako kus skvělé práce, no. Takže...
Vlastně u vás, když jezdíte, tak jak se říká, že život je cesta, tak u vás doslova, když jsi tam sám, tak jakou největší krizí jsi se jako prošel na té lodi?
No nejhorší je to, když se jako technicky začne, když si řeknete, tyjo, tady tohle to jsem měl třeba připravit a teď mě to jako vytrestalo. A plus samozřejmě, jako úplně to nejhorší je, když je člověk totálně vysílený a nevyspalý. Tak to jsou jako nejhorší jako momenty. No.
Co se děje třeba... v tomhle případě, který popisuješ na úrovni emocí a myšlenek u tebe?
No někdy je to bezradnost. No. Někdy si říkám, tyjo, já se potřebuji vyspat. Nebo u mě je to takový, že když jsem v tomhle momentu, tak vím, že bych se jako potřeboval vyspat, že? Abych mohl vlastně znova začít řešit třeba nějaký problém, který na té lodi mám. Protože když jsem na konci se sílama, tak vím, že to může jako nabrat ještě, že to může být ještě horší vlastně. Ale kolikrát to nejde, no, takže člověk musí vlastně v sobě najít a ještě prostě ten, jak se říká, když nemůžeš ještě, můžeš dvakrát, nebo tak prostě tam to jsou momenty, kdy v sobě prostě musíte vyhledat ještě tu sílu, abyste buď ten problém vyřešili, ať už je nějaký technický, nebo prostě, jak říkám, spadla nám plachta do vody, že jo, tak vlastně vy ani nemáte jinou možnost, jako ten člověk vlastně se s tím musí vypořádat, jo.
Takže protože jinak prostě, by si umřel.
No, tak nebo by to způsobilo další jako vážné škody. Kolikrát je to, já nevím, když spadne ta loď, když například, já mluvím pořád o plachtě, spadne plachta do vody, tak ta plachta má obrovský rozměr a ta voda vlastně ji táhne, že jo. A když se opře do 200 metrů čtverečních voda, že jo, to moře a na druhou stranu ta loď driftuje s větrem, tak jsou to obrovský síly. Když si říkáte, OK, tak visí to na stěžni, visí to tady za tohle lano, tak co bude první, jako zlomím stěžeň, nebo se roztrhne ta plachta, nebo prostě něco, že jo. A vy vlastně se snažíte vyřešit tu situaci tak, aby ty následky byly co nejmenší, jo? Protože to jsou potom, a si říkám, OK, tak když přijdu o stěžení, no tak je konec, že jo? No, to pak budu ještě řešit, jak se musím dostat někde ke břehu a ještě 14 dní budu tady driftovat tam. A když se mi dostane do lodi voda, že jo, tak si s tím taky musím buď nějak poradit, pokud to jde. Nebo já nevím, my jsme zlomili, nebo jsme se potkali s kosatkou a přišli jsme v kus kormidla naštěstí před cílem té první etapy, takže to pro nás nebylo tak fatální, ale na té lodi jsou dvě kormidla, co my máme, takže v horším případě by se dalo jet i s jedním, ale samozřejmě to je obrovský handicap a znamenalo by to pro nás třeba přendávání jednoho toho kormidla z jedné strany na druhou, což je normální operace, která může trvat půl hodiny. Takže člověk vždycky si musí prostě sobě vydolovat ještě kus toho odhodlání a kus někde té síly najít, aby vždycky dokončil ten průšvih, když to řeknu, aby mohl pokračovat. No.
Je to teda, jsou to teda ty momenty, kdy jsi vlastně na hraně a nemáš na výběr, kde ze sebe vyduluješ to nejlepší a co tě se sice na jednu stranu unavuje, ale na druhou stranu tě to tak zrušuje, že to chceš právě opakovat? Cítím to správně?
Jo, je to tak. No. Je to tak samozřejmě, že se člověk, protože to, co jsem říkal na začátku, že když se chci vrátit, tak se většinou vrátím poučený z těch chyb, že jo? To znamená, že já vím, že je neudělám znova a že předejdu, no akorát, že se najdou vždycky další jiný, že jo? Takže ono je to o tom, že člověk prostě chce přijít. Já jsem závodil teďka, já jsem jel proti klukům, kteří jeli 15., 16., někteří 20. transat. Jo. Takže oni samozřejmě jsou jako prostě o několik levelů jako dál, že jo. Tam právě je vidět ten rozdíl vlastně, protože oni těch zkušeností mají mnohem, mnohem víc, že jo. Takže to samozřejmě proto jsou lepší, proto prostě jsou tam ty desetiny, které oni jsou prostě po naučení, neudělají třeba takovou chybu, kterou já jsem schopen udělat, že jo, a už se soustředí třeba jenom víc na to, aby ta loď jela jako perfektně rychle a aby jeli správnou trasou, že jo. No. Ještě třeba musím si hlídat nějaký věci, které prostě, protože třeba se ani neznám tu loď tak pořádně, že jo, jako oni. A takže samozřejmě bojuji ještě s dalšíma věcma, o to složitější to pro mě je potom s těma držet tempo. No.
Když jsme byli u náročných momentů, tak mě zajímá z druhé strany, když člověk teda všechno jde dobře, člověk jede po tom moři oceánu, tak co nejhezčího a nebo nejzajímavějšího si vlastně na tom moři nebo na oceánu potkal?
No tak krásný jsou noci, že jo, když prostě nádherný jsou východy, západy, slunce, to je takový kýč, taková klasika, jo, to prostě člověk, toho se člověk nikdy moc jako nenabaží, to je prostě to, může mít pořád, ale nádherný jsou momenty v noci, kdy vlastně ta namořený světelný smog a my vidíme prostě nádhernou oblohu, plnou hvězd a tak třeba na horách, že jo, prostě musí vidět to samý, že prostě vidíte měsíc, který svítí a vlastně na moři je jako ve dne, protože je prostě světlo od toho měsíce a spoustu hvězd, tak to jsou nádherný momenty a kdy ta loď třeba jede rychle a prostě všechno funguje perfektně, tak to je bomba, no. To jsou momenty, kdy řeknete, tady bych chtěl být co nejdýl, že jo.
Co ještě?
A jste najezený, jste vyspalý, prostě loď mete rychle, že jo, je to zážitek, no, tak to jsou jako úžasné momenty a chvíle a dny, kdy prostě tam chcete být, no, a potom jsou fantastický jako průjezdy cílem, když se to prostě podaří, tak to je obrovský jako zmotnění a obrovský nával emocí, že to je jako amazing, no, to prostě je, jsou momenty, kdy přesně zapomenete ty špatný chvíle, ty momenty a řeknete si, tyjo, já jdu znova, já musím jít znova.
To musí být fantastický a úplně krásně to dovedeš v energii předat. Zároveň ještě mě zajímá třeba, když se na tom moři, tak třeba jaký je setkání třeba s velrybou nebo s nějakým takovýmhle jako živočichem, jak to s tebou jako komunikuje, nebo co to s tebou dělá, když třeba určitě si musel se dostat ke zvířatům velmi nablízko a já si troufám říct, že přestože já jsem to nezažil, ale viděl jsem to v televizi, že to může být silný zážitek.
Je, tak často potkáváme delfíny, to je jako běžný, že jo, tak ty si tak jako chtějí hrát s tou lodí a vlastně plují a jedno, jak rychle plujete, oni prostě plují s váma, skáčou
přes příví. Vždycky to je jedno, prostě ty se přizpůsobí, ty jsou v klidu.
Jo, ty jsou v pohodě, no. No pak, že jo, teď jsme se potkali před tou La Coruní, před Španělskem s kosatkou, to se potkat nechcete vlastně, že jo, protože oni nějakým způsobem si jako a je to teďka strašně častý.
Chrání si ty svoje cesty, nebo jak to mají?
No a oni útočí vlastně na ty lodě, jo, že je strašně hodně útoků právě na kormidla, na kýly, hlavně na ty kormidla a ty to teď vlastně poslední roky je takový jako...
Protože my jako lidi jim lezem do jejich prostředí?
Asi jo, no, oni jsou nějaký dvě teorie, ale jako nikdo neví přesně, jaký je důvod, jestli to, že někdo nějakým způsobem poškodil některou z těch kosatek, oni to vrací, anebo jestli si chtějí hrát.
Oni jsou velmi inteligentní, ne?
Jo, jsou, no. Takže tohle a pak verliby, no, pak to je samozřejmě úžasný. My jsme jeli jednou, já jsem jel Quebec Saint-Malo z Quebecu do Francie závod a vyjížděli jsme tou řekou Saint-Laurent a tam bylo strašně moc verlib, který jsme viděli a viděli jsme je a tam vlastně člověk jich jako chce jí vidět co nejblíž, ale ne zas moc, že jo, protože oni taky jsou, oni kolikrát spí a nechcete do ní narazit, že jo, takže ale vidět jí prostě blízko, teď jsme taky spěli, viděl jednu verlibu, která byla blízko nás, natočil a já jsem neviděl letos žádnou a tak to je úžasný jako pocit, no. Na těch velkých lodích i mokách, co se jezdí kolem světa, tam jsou takzvaný pingry a to je takový vlastně jako takový zvuk, který se vysílá z té lodi vlastně do vody a ono to pořád dělá takový bíp, bíp. A vlastně to slyšíte i na té palubě non-stop. A ten vlastně ruší, aby oni vlastně když to slyší.
Známe z filmu tohle, to my v obyčejný suchozemci to známe z filmu tohle.
No, a oni vlastně se toho leknou, že jo, a vlastně odplují, jo, nebo se proberou, odplují, tak aby nedošlo ke srážce. My to na těch menších lodích nemáme teda. No.
A jaký z druhé strany, jaký je zážitek potkat se, nebo určitě se ti to za tu dlouhou kariéru někdy muselo stát, potkat se s lidskou verlibou v podobě ponorky?
No tak to se mi stalo zrovna letos, když jsme projížděli, tam to znáš, Brestu, že jo?
Brest,
my jsme projížděli vlastně z Lorientu kolem Ponderas, to západní cíp Bretaně a jeli jsme do Cherbourgu na start Fastnetu a jel jsem s kamarádem tady z Prahy a najednou vidíme v dálce, protože Brest je základna vojenská, námořní obrovská a vidíme prostě k nám přijíždí vojenská loď a říká, držte kurz, tenhle kurz, neodpadejte a za ní vidíme, jak se vynoří atomová ponorka, která přijížděla do Brestu, měla nějaký cvičení vojenský a projela kousek, no, pár set metrů za náma, jako, no, jsme to na mobil byli schopni natočit, a, tak to je takový setkání, že člověk má velký respekt. No.
Že z toho jde až hrůza.
No jasně, no, tak to vidíte, že jo, jako jednak to vidíte blízko a jednak jo, teď ještě jsou to jako mariňáci, takže oni mají i lodě, které vlastně jsou ty vojenské lodě, které jsou v Brestu a v Lorientu. tak oni nejsou vidět, my je nevidíme na mapě. Jako ostatní lodě mají takzvaný AIS řízení, to je jako Automatic Identification System, a my vidíme vlastně tu loď na mapě. A vidíme, jak je rychlá, jakým kurzem jede, jestli jsme v kolizním kurzu, a můžeme se podívat, co to je přesně za loď. Ale ty vojenské lodě to nemají, a my to a kolikrát to pro nás je překvapení. Jako v Británii, kde hodně trénujeme, kde závodíme, tak se tam taky pohybují, že jo?
Kde je Meka? Ty jsi to ani nezmínil, že jsi tam 10 let od roku 2009 do roku 2009. V Lorientu, jak říkáš česky, Lorient, francouzsky, tak zaprý nádherné místo, teda jako kdyby někdo chtěl se podívat, jeďte tam spíš, přestože typický počasí pro Bretaně teď, a je tam samozřejmě skvělý v období ústřic, což je, kdo to má rád, tak to je teda nádhera tam a jedny z nejlepších mořských darů, troufám si říct, i světa. Ale kdo tam chce jet, tak v létě, kdy je tam mrak turistů a krásně se tam valorizují všechny ty krásy, tak vlastně tam, jestli někde je hlavní město aspoň evropský jachtingu, tak je to tam, ne?
Zbytek rozhovoru si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho také na www.bezfrází.cz.
Ta loď je vlastně, je to jeden velký prototyp, 18-metrový karbonový závodní speciál, který jsem říkal, ty foily mají 300 kilo, jeden ten foil, jenom vlastně pár těch foilů, když je budete chtít vyměnit nebo upgradeovat, tak vás vyjde na 500 000 euro.
Ty máš možnost se zúčastnit druhého největšího prestižního závodu na světě v tom, co děláš. To musí stát jakoby taky raketu.
Ten roční rozpočet těch top týmů je 500 000 euro, což je nějaký přes 10-12 milionů korun. My jsme letošní sezonu udělali za 7.
Tak jaký základní hodnoty jsou ty, který s kterýma budeš rád, když se jakákoliv firma s tebou stotožní a podpoří tě?
No já si myslím, že jedna z těch největších je ta píle a je ta vytrvalost. Je to odhodlání, že jo, dotáhnout věci do konce, dělat je dobře a taky je to týmová práce.
Podpořte tvorbu Bez frází, pomozte kultivovat české sportovní prostředí.